Kviečiame pasiklausyti laidos kartojimo.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tradiciškai protų bokštų žaidimas jūsų eteryje. Sveikinu tiek tuos, kurie esate prisijungę per savo radijo imtuvus, galbūt važiuojant mašinose, tuos, kurie klauso mūsų per internetą. Mūsų www.marijosradijas.lt ir šiandien pas mūsų studijoje išmintimi apie šventąjį raštą dalinsis kunigas Linas Šipavičius. Kągi, kaip suprantate, laida skirta šventajam raštui. Tai prieš pradant temą, aš galvoju paskelbsiu pirmąjį tokį apšildomąjį klausimą. Pirmasis klausimas dviejų dalių. Kas yra evangelija ir ką reiškia pats žodis evangelija? Taigi klausimas, ką reiškia žodis evangelija? Na ir kas tai per, nežinau, kūrinys ta evangelija?
Literatūrinis žanras.
Taip, literatūrinis galų žanras.
Jau yra netgi pliusas. O jeigu dar kas pasakytų, kas šio literatūrinio žanro įkūrėjas arba kas padarė šitą literatūrinį žanrą, tai šis būtų labai malonu.
Gerai, tai žengiame į priekį, šios dienos tema yra Naujasis testamentas. Mes prieš laidą kalbėjome, kad ten yra senasis naujasis testamentas, apie struktūrą senojo pakalbėjome. Pakalbėkime dabar apie naujo testamento struktūrą. Šiek tiek prisiminkime, kas buvo ir praeito laidoj kalbėta ir dar kartą. Iš ko sudarytas naujasis testamentas?
Iš ties naujasis testamentas taip pat turi panašią struktūrą kaip ir seno testamento. Pačioje pradžioje yra keturios evangelijos, paskui mes turime apaštalų darbus. Toliau yra apaštalo Paulius ir kitų apaštalų laiškai. Ir pabaigoje mes turime apreiškimą Jono. Tai galima sakyti, tai yra sudaryta iš trijų dalių. Pirma dalis istorinės knygos, antra dalis tokios didaktinės knygos, kurias apima būtent laiškai, pamokomieji laiškai, pastoraciniai laiškai, na ir paskui, aišku, profetinės knygos arba pranašų knygos, arba galima sakyti net ateities pranašystės knygos, tai vat yra būtent.
Čia galima sakyti, priminti, kad kaip tik šiaip jau buvo tas klausimas ir mes šiek tiek lyginome, ne? Lyginome Seno testamento sandarą su Naujuoju testamentu ir matėme, kad šiaip jau struktūra yra
panaši.
Labai panaši.
Netgi galbūt ir atkartotina, tik tai aišku, Naujojo testamento knygų yra kur kas mažiau.
Ir mes, tyčiuką ar netyčiuką, iš tiesų jau turime, mums kažkas paskambino. Kasgi paskambino mums?
Aurelija iš Vilniaus.
Per amžius, Aurelija. Sveikinu, esi pirmoji. Iš Vilniaus, sakėsi.
Taip.
Gerai. Priminsiu klausimą, tokių dviejų dalių klausimą ir labai tikiuosi, kad tau pavyks atsakyti. Dviejų dalių klausimas yra toks. Ką reiškia pats žodis evangelija, na, išvertus į lietuvių kalbą ir kas tai yra ta evangelija, ten žanras, ar apie ką galbūt sakyti reikėtų?
Taip, tai evangelija yra geroji naujiena, išvertus.
Gerai, pažiūrėkime.
Iš kokios kalbos?
Ar žinai, iš kokios kalbos čia verčiasi? Čia jau iš papildomas graikų. Klausimas, čia jau kaip?
Man atrodo, kad iš graikų.
Kas ta evangelija va, taip yra? Va, jeigu reikėtų apibūdinti, kas ta evangelija, ką pasakytum?
Na tai apie Jėzų, apie jo mokymą, apie Jėzus Kristaus gyvenimą.
Atsakymą mes tavo priemamo, dabar žiūrėkime, ar tau pasisekė.
Laida kartojama.
Tai sveikinu, dabar nepadėk ragelio.
Gerai,
tai dėkui tau už paskambinimą ir už teisingą atsakymą. Šaunu, tada imame antrąjį klausimą. Ir antrasis klausimas galėtų būti, kodėl evangelijos, vat mes šiandien pradėsime turgus kalbėti ir kalbėsime apie tokias sinoptinės evangelijos. Tai kodėl kažkiek tai dalis tų evangelijų, kurios yra, kiek iš kelių ten jų neatsimenu, bet kodėl dalis jų yra vadinamos sinoptinėmis evangelijomis? Klausimas, kodėl dalis evangelijų yra vadinamos sinoptinėmis? Ką tai reiškia, kad jos vadinamos sinoptinėmis? Na, o mes sugrįžkime prie Naujo testamento, kunigelinai, ir truputėlį pakalbėkime apie formavimąsi, apie atsiradimą tiek viso Naujo testamento, tiek ir po to ir evangelių. Kas pirmieji atsiranda, kaip pradėsi formuotis? Mes dabar turime sandarą, kad eina evangelijos, tada turime apaštalų darbus, tada turime laiškus ir turime apreiškimą. Kaip pagal laiko teikmė iš tiesų, ar taip dėliojasi ta raštyje, ar kažkaip kitaip?
Štai mes dabar jau turime tą paskutinę redakciją Naujo Testamento arba paskutinę formą, kurioje, aišku, pirmoji vieta yra Evangelijos. Tačiau reikia pasakyti, kad krikščionybės gimimo laikais ir augimo laikais buvo suprantama, kad šventas raštas tik tai yra Senas Testamentas ir taškas. Tuomet, kada prasideda krikščionybės augimas, apaštalas Paulius pradeda evangelizuoti naujas krikščionių bendruomenės ir jisai pradeda rašyti jiems laiškus. Tai vadinasi, kada apaštalas Paulius rašė laiškus, jisai tikrai net nesapnavo, kad kažkada tai jie taps švento rašto kanonu.
Didybė.
Net nesapnavo. Vadinasi, tai buvo tam tikra prasme pastoraciniai laiškai adresuoti konkrečiai vienai ar kitai bendruomeniai, pirmieji kažkur tai apie 47 metus tesalonikiečiams laiškas datuojamas. Tai štai visų pirma atsiranda iš tokio praktinio poreikio, kad auga krikščionių bendruomenė, atsiranda kažkokios tai problemos, pastoracinės tikėjimo ir apaštalas Paulius kaip toksai bendruomenės vadovas, jisai paprasčiausiai parašo jiems. Laikui bėgant, bendruomenės matė, aišku, paskui bendruomenė skaitydavo susirinkę sekmadienį, kada švesdavo Eucharistijos Eucharistiją. Vadinasi, laikui bėgant, paskui bendruomenės pamatė, kad tai yra gera tradicija ir jos pradėjo dalintis su kitomis bendruomenės tuos laiškus ir taip įgavo tie apaštalo Pauliaus laiškai tokį visuotinį pobūdį.
Tai čia panašiai, kaip šiais laikais būna su elektroniniais laiškais.
Taip.
Persiusti.
Taip.
Jei tada prikabinėti.
Visiems.
Patai,
visiems.
Nes dažniausiai, man atrodo, būna atsakyti visiems. O ar persiusti irgi gali
galima
būti? Galima visiems. Tai vat, šiais laikais būtų žymiai paprasčiau.
Taip. Tai vat reikėjo iš tikrųjų perrašinėti ir tai irgi užtruko laiko. O vėliau, aišku, kada po apaštalų jau mirties, pačioje pradžioje buvo tos žodinės katechezės apie tikėjimą krikščionių, apie Kristaus gyvenimą, kančią, mirtį, prisikėlimą, bet vėliau, aišku, pradėta ir surašinėti, kad, sakykime, tas turinys kažkur tai nenuplauktų į šoną ir dėl to po truputėlį buvo pradėta surašinėti ir atsiranda tuomet, kaip mokslininkai dabar samprotauja šaltinis Q arba, galima sakyti, Jėzaus legionai vadinasi, logos graikiškai žodžiai, tai Jėzaus pasakytos kalbos, galima sakyti. Tai
kol dar kunigas Linas neišdavė atsakymo į mūsų antrąjį klausimą, džiaugiuosi, kad mes turime klausytoją. Kas mums paskambino?
Iš Anykščių Irena.
Garbė Jėzų Kristui. Sveikinu, kaip Anykščiuose oras?
Labai geras, kaip visada.
Klausykit, kaip jums sekasi. Pas mus čia tikrai Kaune ne visada geras oras vakar, tai kaip pylė, kaip iš kibiro, tai nelabai buvo smagu. Gerai, tai džiugu, kad paskambinote ir dabar reikėtų išsiaiškinti, na, kaip ten su tom evangelijomis, ką reiškia ir kodėl jos yra vadinamos sinoptinėmis.
Čia taip pat iš graikų kalbos žodis kilęs. Ir trys evangelistai, Matas, Morkus ir Lukas, rašė apie maždaug tuos pačius faktus. Ir rašymo stilius gal kiek panašus, ir Jėzus posakius tuos pačius daugelis kartojo tuos pačius. Ir todėl jos vadinamas sinoptinėmis.
Kunigas Linas dar buvo vieną dalyką sakęs, bet po to pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Na, iš mūsų šaukinio, kol kas nepakeistų, manau, girdite, kad jums pasisekė. Žinojate ar susiradote?
Žinojau.
Labai džiugu, tai va, ten tik dar vienas prie jūsų toks pridėjimas, jau papildomas, apie jį šiaip jau ir kunigas Linas tik pakalbėjo, kad jie dar turi visi tą vadinamą vieną šaltinį.
Bendrą
šaltinį, tai va, taip vadinamą Q šaltinį. Kągi, ar dar neturite mūsų Marijos radio naujai išleistos kompaktinės plokštelės jo žaizdomis išgydyti?
Neturi.
Iš tiesų, nuostabus kompaktas, kuriame yra surinkti Lietuvoje besilankę misionieriai, kalbėjo įvairiomis išgydymo temomis. Du šūviai ir 20-ukai, bet
tikslus,
taip
labai tikslus.
Tai labai džiugu. Gerai, tai mes dabar grįžkime. Bandžiau nutraukiant.
Gal dar trečią klausimą reiktų pasakyti.
irgi geras priminimas, vis dėlto šeštadienio vakaras truputėlį nuovargis. Gerai, tai trečias klausimas, koks ir kodėl yra didžiausias Jėzaus padarytas stebuklas arba stebuklai? Koks ir kodėl yra didžiausias Jėzaus padarytas stebuklas? Koks ir kodėl yra didžiausias Jėzaus padarytas stebuklas arba padaryti stebuklai? Ir mes sugrįžkime prie...
Prie legionų.
Taip, prie...
Prie Jėzaus legionų ir šaltinio kvelę. Tai va štai tie, kaip manoma, mokslininkų du šaltiniai įtakojo tolimesnį evangelijos formavimą. Kaip mes jau čia kalbėjome prie to antro klausimo, tos trys pirmosios evangelijos, jos turėjo bendrą šaltinį. Morkaus evangelija, tarkime, jeigu ten mokslininkai apskaičiavė, kad Morkaus evangelija turi 600 eilučių.
Gerai.
Ir toliau einame, tai iš tikrųjų tos sinoptinės evangelijos, jos turėjo bendrą tą pirminį šaltinį. Ir už tai mokslininkai, kada paskaičiavo, tarkime, Morkaus evangelija turi 600 eilučių, visos to 600 eilučių yra Mato evangelijoje ir dar pridėta dar tenai 350 dar pridėta eilučių.
O su Luko evangelija?
Lukas mažiau naudoja Morkaus, truputėlį Mato, Morkaus apie pusę naudoja, Mato irgi ir savo turi nemažą indėlį jau. Kiekvienas evangelistas turi savo kažkokį tai indėlį, tarkime, ir Matas turi savo indėlį, bet pavyzdžiui, Morkaus, kadangi pati seniausia evangelija, tai jinai tarytum kaip skaitosi atskiras šaltinis. Ir dar reikia pridurti, kad Morkus yra evangelijos kaip tokio kūrinio, kaip literatūrinio žanro kūrėjas. Tai va čia mes dabar labai
turėjom gerą klausimą.
Turėjom,
galėjom turėti gerą klausimą. Gerai, klausimas yra toks. Mes, kai turime evangeliją sudėtas, jos greičiausiai sumestos ne šiaip sau, kaip sakėt, maždaug, kaip sumišio, kaip sukrito, taip ir sukrito. Taip. Turime tam tikrą išdėstymą. Ir logiškai dėstant, kaip ir turėtų atrodo būti, pradedam nuo seniausio ir einam į link naujausio.
Taip.
Ir tik ką pats minėjai, kad seniausia arba anksčiausiai parašyta evangelija yra pagal Morkų.
64 metų.
Jeigu man atmintis, kaip sakant, nepaveda, o manau, kad ji nepaveda, tai Biblijoje jinai naujame testamente yra ne pirma.
Štai čia įdomus dalykas, galbūt dėl to, kad Morkaus evangelija yra trumpiausia, tik tai 16 skyrių. Kažkaip tai bažnyčioje jinai buvo per daug nepopuliari. Vis dėlto Mato evangelija buvo populiariausia, Mato, Luko, galbūt Jono, bet kažkaip tai Matas vis dėlto išeina į priekį, nors jisai jo parašymo data maždaug skaičiuojame apie 70-80 metai. Vadinasi, jau truputėlį vėliau nei Morkaus. Bet galbūt čia dar irgi įtaka tų adresatų, kadangi Matas rašė atsivertusiam žydams, tais laikais pirmieji krikščionys buvo būtent žydai, kurie skaitė evangeliją ir gal dėl to buvo jinai išeksponuota į tą pirmą vietą.
Gerai, mes turime jau nusitaikiusi, jau ne vieną minutę laukinti mūsų klausytoją į taikinį. Pažiūrėkime, kasgi šaus ir ar pataikys.
Sigitas iš Danijos.
O, garbėzu Kristuje, kaip sakant, atleiskit, kad taip ilgai Lietuvoje, žinot, nebekainuoja skambutis, o iš užsienio pagal kas. Džiugu, tai sveikinu, ar dažnai klausotės Marijos radijo?
Tai kiek yra galimybės, žinokit, tiek ir klausau, nes iš tikrųjų tai turbūt pagrindinės informacijos šaltinis iš Lietuvos.
Tai savaime aišku, nuostabu. Gerai, tai ačiū tikrai už tokį kantrų išlaukimą. Pabandykite šauti. Tai koks yra tas didžiausias ir kodėl?
Iš tikrųjų, pati pirmiausia mintis, kuri atėjo į galvą pasakius tai turbūt didžiausias stebuklas, o netgi ne vienas, o keli, tai pirmiausia Lozoriaus prikėlimas iš numirusių ir kitų Biblijoje aprašytų personažų. Bet iš tikrųjų, belaukiant klausimo įdomų modelį, atsiverčiau internetą ir ten dar įdomių dalykų yra daug. Pavyzdžiui, kaip Liujisas laiko patį Jėzaus įsikūnymą didžiausiu stebuklu. Na, bet čia jau kaip ir ne paties Jėzaus turbūt padarytas.
Taip, irgi teisinga. Mhm.
Tai va, ir kita vertus, Velykos irgi galima sakyti kaip vienas didžiausių stebuklų Jėzaus prisikėlimas, bet vėlgi tai ne paties Jėzaus, tai aš visgi likčiau prie pirmojo savo atsakymo varianto, kad būtent Lozoriaus ir kitų prikėlimas iš numirusiųjų.
Nu, žiūrėkime, kaip jums pasisekė. Deja, atrodo, teko, kaip sakant, pamojuot galvą, bandžiau prastumti, reiškia, variantą, bet kunigas Linas šį kartą neleido prastumti variantą. Matyt, ateity išsiaiškinsime, kodėl. Dėkui iš tiesų tikrai, kad klausotės ir kad skambinat, ir kad reaguojate. Šiaip jau žinučių tikrai gauname iš užsienio ne vieną, bet mano bent jau patirtyje esate pirmasis, kuris skambinote. Reikia pagalvoti. Jūs palikite savo elektroninį paštą mūsų operatoriui, kaip pirmajam, bent jau mano, sakau, per šiuos metus paskambinusiam iš užsienio, mes sugalvosim kažkokią dovanėlę jums.
Gerai.
Tai ačiū dar kartą labai ir už ryštą, ir už viską. O mes tada, aš primenu dar kartą klausimą, koks ir kodėl yra didžiausias Jėzaus padarytas stebuklas?
Taip.
Mes po to pabandysim pasiaiškinti, kodėl šis variantas buvo ne tas. Dabar nesiaiškinkim, nes tai įvardinsim pačius stebuklus. Grįžkime atgal. Tada, o kaip va, tas išdėliojimas arba atpažinimas, kuri evangelija buvo anksčiausia ilgis, trumpumas, pagal ką buvo sprendžiama? Nu, juk, ar įrašydavo datą, va, maždaug tada parašiau ir...
Paprasčiausia yra tam tikri metodai, kurie nustato teksto senumą pagal žodžio naudojimą, pagal sakinių struktūrą, pagal papiruso, pergamento, sakykime. Tai čia, aišku, dar reikia vieną dalyką pasakyti. Morkaus evangelija parašyta 64 metais, bet to 64 metų yra tik tai atrasti labai maži fragmentai. O šiaip, jau kalbant apie Naują Testamentą, pilną, kurį mes turime, tai yra Sinajaus kodeksas 350 metų po Kristaus. Tai yra visas Naujas Testamentas pilnai, ką mes turime. O tokių nuotrupų, vat, kaip ir sakykime, Morkaus, tai yra 64 metų.
Gerai, tai dabar kalbėjai apie tas analizės, apie tos visus pažiūrėjimus, čia kuriais laikais darytas šitas dalykas?
Šitas darytas, aišku, 19-20 amžiuje.
Gerai.
Ir dabar iš tikrųjų vyksta vis nauji tyrinėjimai, nauji archeologiniai atradimai ir, sakykime, dabar išleista Naujo Testamento 28 jau versija Naujo Testamento ir vėl yra nedideli, bet tam tikri pakeitimai, nes vis atrandami patikslinimai, taip, atrandami rankraščiai, kurių dėka netgi tas originalus graikiškas tekstas yra būtent koreguojamas.
Gerai, bet tada klausimas, mes kalbam apie 19 amžių, 20, dabar 21 amžių, bet juk ta struktūra susidėliojo ne 19 amžiui.
Struktūra, aišku, susidėliojo anksčiau. Struktūra susidėliojo, kada buvo pripažintas kanonas, tai yra tridento susirinkime, kada buvo apibrėžtas kanonas, kokios yra evangelijos, tai vat praktiškai nuo 16 amžiaus mes jau turime Naujo Testamento
struktūrą. Tai pagrindinis argumentas, kodėl taip išdėliotos evangelijos, o ne kitaip?
Pagrindinis argumentas galbūt susirinkimo tėvai manė arba matė, kad pagal teologinę mintį, pagal išdėstymų gal įvykių mintį, pagal turinio mintį būtent sudėliota. Ir galbūt, aišku, tą patinant su Senojo Testamento struktūra.
Gerai, mes turime dar vieną šaulį, kuris bandys atsakyti į klausimą, koks ir kodėl yra didžiausias Jėzus padarytas stebuklas.
Tai Lina iš Biržų.
Garbė Jėzų Kristui.
Tadams,
jis sveikinu tiesioginę Marijos radijo eteryje. Ar pirmą kartą skambinate į Marijos radiją?
Pirmą kartą.
Tai pirmas šūvis ir pažiūrėsime, kaip jums seksis. Ar dabar klausimas atsakymą žinojote, suradote ar išmastėte?
Mastau, kad gal duonos padauginimas dykumoje, kaip maitino 5000 vien vyrų.
Visai būtų neblogai. Matyt, būtų visai neblogai ir šiais laikais. Truputėlį pamokyti mūsų kai kurias parduotuvės.
Du buvo padauginimai.
Pažiūrėkime, kaip jums sekasi. Ką Kągi iš tiesų nuostabus stebuklas, bet Jėzus dėl to tenakė jį norėjo pagriebti ir pavadinti
karaliumi.
Karalių pavadinti, paskelbti karaliumi. Jisai nuo jų pasitraukė vėl į kalną melisis, tai matyt, na, netoks didelis buvo, netoks svarbus, kaip jūs sakant, stebuklas. Tai ačiū jums, kad paskambinote. Dar bus vienas klausimas, arba bandykite dar kartą atsakinėti šitą klausimą. Gal, žiūriu, mums laikas patrūpti bėga, tada pabandysiu šiek tiek, na,
palengvinti,
pasufleruoti. Aš pradžiui tarsi buvau pasakęs, gal niekas neužfiksavo, kad mes kalbame, na, iš vienos pusės kaip ir apie didžiausią stebuklą, bet iš tiesų kalbam apie stebuklus, kuriuos galima kažkokiu būdu, reiškia, apjungti vieną. Tai vat reikėtų išvardinti tuos vat, stebuklus, kuriuos galima kažkaip taip jungti į vieną visumą ir atsakyti, tai reiškia, kokie šiuo atveju galima sakyti, koks kokie ir kodėl jie yra didžiausi stebuklai.
Laida kartojama.
Grįžtame atgal.
Pakalbėkime apie pačią evangelijos struktūrą. Iš tikrųjų, sinoptinėse evangelijose iš pradžių rašo Jėzaus Kristaus vaikystė, paskui yra jo viešoji veikla, paskui aprašoma didžiulė dalis kančia, mirtis ir prisikėlimas. Ir aišku, skaitytojai įsivaizduoja, kad tai buvo parašyta nuo pat pradžių. Bet iš tikrųjų, kada vat, vėlgi mokslininkai pradeda analizuoti, gilinti tekstą, prieina prie nuomonės, kad pats seniausias tekstas evangelijos buvo apie Jėzaus Kristaus kančią. Pirma buvo skelbiamas, kaip skaitome pavyzdžiui apaštalo Pauliaus pirmąjį laišką Korintiečiams 15 skyrių, tai yra ta pirminė katechezė ir tas pirminis tikėjimas, Kristus kentėjo, mirė, tačiau trečią dieną buvo prikeltas. Taškas. Vadinasi, pats tas seniausias pasakojimas apie Kristaus gyvenimo istoriją, evangeliją, tai yra Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas.
Nes, kaip Paulius sako, jeigu jisai neprisikėlė, tai tušės jūs tikėjimas.
Bergždžias mūsų
tikėjimas. Tai, na, šiais žodžiais, tam tikrą prasme, jis paskelbė tai, kas tuo metu yra labai esmiška.
Kas yra svarbiausia?
Nes tu turi
kas yra svarbiausia krikščionybė? Krikščionybė yra svarbiausia, aišku, ir mirtis, ir kančia, bet svarbiausia yra pergalė, prisikėlimas. Ir paskui tik tai, kada vėlgi vystosi ta evangelinė mintis, tada atsiranda aprašymas apie Jėzus viešąją veiklą. Įvairūs stebuklai, įvairūs pagydymai, įvairiausi disputai su oponentais, farizijais, sadukiais, rašto aiškintojais ir galų galiausiai, aišku, atsiranda ir Jėzaus vaikystė. Jėzaus gimimas, Jėzaus vaikystė, tai tarytum evangelija parašyta atvirkštinė. Nu, matyt, pagal hebrajų stilių. Nuo galo, nes žydų raštyje prasideda iš dešinės į kairę pusę, tai čia galbūt irgi tas dalykas.
Kągi, mes turėsime dabar paskutinį šūvį. Kasgi mūsų šaulys?
Pabandys laimėti Rūtą iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Labadiena.
Labadiena.
Labadiena. Kaip sekasi?
Gerai.
Pabandykime pataikyti, pažiūrėsime tavo šauliškumą.
Tai aš manau, kad gal vandens pavertimas vynu.
Ir aš kalbėjau, kad yra ne vienas reiškia stebuklas, kuriuos galima apversti. Tai ką galėtum tada priderinti prie vandens pavertimo vynu? Kokius dar stebuklus tada, jeigu...
Nežinau.
Gerai, pažiūrėkime, kągi stebuklas irgi, šiaip jau aišku, galima sakyti, pirmasis stebuklas, kurį padaro, mokiniai tikėjo, o tau... Dėkui, Rūta, už skambutį. Dėja, šį kartą nepavyko ir aš dabar paprašysiu kuniga Lina atsakyti.
Komentuoti jau jį.
Atsakyti ir pakomentuoti šitą klausimą, tai kad turite galimybę šitą laimėti kitą kartą, sekantis klausimas bus dėl knygos. Tai kuniga Linai.
Taigi, šitas stebuklas, kuriuo remiasi mūsų visa krikščionybės tikėjimas. Visas krikščionybės tikėjimas remiasi šito stebuklo. Ir šitas stebuklas yra Kristaus prisikėlimas. Ir aišku, pirmasis klausytojas ir skambintojas, jisai truputėlį užsiminė iš Danijos.
Taip.
Bet jisai akcentavo būtent Jėzaus padarytus prikėlimus. Tai buvo Lozorius prikėlimas, tai buvo sinagogos vyresniojo Jairo dukties 12 metų prikėlimas ir našlės sūnaus prikėlimas. Tai yra tvarkoj. Bet mes, krikščionys katalikai, tikime Jėzus Kristus prisikėlimą ir tai yra mūsų tikėjimo fundamentas. Ir iš tikrųjų man truputėlį buvo liūdna, kad skambintojai arba klausytojai skambina ir truputėlį nemato arba nesupranta, koks yra pats svarbiausias, koks yra pats didžiausias, ant ko iš tikrųjų yra padėta visa krikščionybė, koks krikščionybės pamatas. Manau, jeigu nebūtų Kristus prisikėlimo, tai nebūtų krikščionybės.
Ja, bet manau, kad čia tas tiesiog žvilgsnis buvo ne tas. Čia, prisikėlimas, čia jau savaime suprantamas dalykas.
Fokusavimas, ja, nesufokusuoti žvilgsnį.
Ja, čia jau viskas savaime suprantama. Dabar žiūrėkime, vat, kolosai vaikščio, kokius stebulus. Aš manau, čia tiesiog buvo
kitoks. Čia gali būti irgi truputėlį tie teologiniai tokie svarstymai, kad tarytum Kristus pats neprisikėlė, bet jį prikėlė, nes ten geiro naudojamas greikiškas žodis, kuris neveikiamąją nuosaką, tai yra pasyvum divinum, skaitosi dievo gale, bet tame prisikėlime Kristus irgi veikia. Nėra taip, kad jisai yra pasyvus, jisai guli ir tėvas ateina ir už rankos pakelia.
Jisai sako, aš turiu galę atiduoti ir pasiimti savo gyvenimą.
Tai šitame prisikėlime teologiškai veikia visa trybė. Dievas tėvas, Dievas nus ir Dievas šventoji dvasia. Ir tai nereiškia, kad Kristus yra pasyvus, o tėvas ir šventoji dvasia yra aktyvus. Tai nėra taip. Ir tai yra pats svarbiausias mūsų tikėjimo akcentas. Ir jeigu mes šito nežinome, arba mes šito kažkaip tai neįsisąmoname, tai tada reikia skaityti dar kartą Evangeliją.
O jeigu įsisąmoninom, ar galima dar kartą skaityti?
Būtinai.
Kągi, tai iš tiesų, tas didysis stebuklas yra prisikėlimas, o tie kiti stebuklai, kurie kaip ir atliepia, yra prikėlimai.
Ir dar papildant, būtent tie trys prikėlimai, kuriuos Jėzus padaro, tarytum yra tokia preliudija į jo prisikėlimą, nes tarkim, Jėzus tris kartus taip pat sako mokiniams, kad žmogaus nus turi eiti į Jeruzalę, bus suimtas vyresnių, daug kentėti, mirs, tačiau trečią dieną prisikels.
Gerai, mėly klausytai, jūs nenuliūskite, na, dėl griežtų kunigalino žodžių, kaip sakant, tai griežtie žodžiai, kas jo gali klausytis?
Kietie žodžiai, kas jo gali klausytis?
Tai, o aš jums duosiu, žinokite, vat, kaip sakant, pabaigai lengvesnį klausimą. Čia tiesiog reikės, manau, pasižiūrėti, kas, čia laimės, kas bus greitesnis. Klausimas skamba taip, kuriuose evangelijose ir kaip yra išvardintas Jėzus kilmės knyga arba Jėzus genealogija? Kuriuose ir kaip yra išvardinta. Nuo ko iki ko. Gerai, o mes gal, mums tikrai liko labai nedaug laiko, aš vieną ištraukėlę paskaitysiu, o mes bendrai prasme pasikalbėsim. Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų patepti Jėzų. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulė tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs. Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Kągi, tai pabaigai noriu pakviesti pakalbėti truputėlį apie Jėzaus patį prisikėlimą ir susitikimą su mokiniais. Čia mes turime dar neturime susitikimo, turime jo prisikėlimą, bet dabar kas būdinga ir kaip vyksta Jėzaus susitikimas, jau prisikėlus Jėzaus susitikimas su savo mokiniais. Turime ne vieną tokį.
Evangelija iš tikrųjų labai aiškiai nubrėžė mintį, kad kol nėra šventosios dvasios atsiuntimo, kurią irgi įtakojo pats viešpats Jėzus, mokiniai iš tikrųjų yra pavieniai išblaškyti. Atkreipkime dėmesį, kad ten viena grupelė, du mokiniai, kurie keliauja į Emausą, toliau kažkiek tai mokiniai užsidarę aukštutinėme kambaryje paskutinės vakarienės ir parašyta, dėl žydų baimės esant durims užrakintoms atėjo Jėzus atsistojo vidurį ir tarė ramybė jums.
Man šiaip klausimas būtų, vat, jeigu mes pažiūrėsime Lietuvą prieš pusantro šimto metų, na tai, kiek atsimenu iš pasakojimų, kas įdavo, durų niekas nerakindavo.
Nerakindavo.
Jeigu man atrodo, išeidavo iš namų, ten atremdavo kažkokį darbų įrankį duris ir visi suprasdavo, kad nieko nėra.
Tai nereikia ne prie šimto, gal ir čia Smetonos laikais būdavo.
O mes dabar kalbam dabar apie tuos laikus, tai ar tais laikais buvo priimta rakintarai, ar čia buvo tas užrakinimas kažkoks labai ypatingas ženklas?
Iš tikrųjų, bibliniuose laikuose nakčiai užsirakindavo, nes skaitome kitoje vietoje, atsimeni, kai ateina vakare keliauninkas, baladojas į duris duonos, o tas šeimininkas atsako, ko tu kvaršini mane, aš jau su vaikais sugulėsiu lovą, o durys yra užrakintos. Jau vadinasi, bibliniais laikais jau yra ta tendencija, kad galbūt dėl plėšikų, galbūt dėl kitų, dėl vagysčių, vis dėlto durys buvo rakinamas, bet čia iš tikrųjų pabrėžė Vengdis, kad dėl žydų baimės. Dėl žydų baimės esant durims užrakintoms. Vadinasi, mokiniai yra išgastyje ir įsiblaškę. Tai vat baimė žmogų išblaško ir nėra tos vienybės. Ir dėl to jis pasirodo ne vieną kartą savo mokiniams. Tai vieniems, tai kitiems. Ir mes štai, ką tik tai girdėtą evangeliją, pastebime, kad vis dėlto drąsiausios yra moterys, kurios rytų išaušus eina iš tikrųjų atlikti žydų ritualinės apeigas mirusiam, nuneša būtent aliejaus, kad pateptų kūną, tačiau sutinka nuristą didžiulį akmenį ir neranda Jėzaus kūno.
Kągi, mūsų šauliai vėl laukia. Kas mums paskambino?
Šauliai Jurgita iš Molėtų.
Garbėzu Kristai.
Per amžių sąmonę.
Sveikinu Marijos radio eteryje, liko iš tiesų mums čia gal maksimum kokios 5 minutės. Na kaip, ar žinote atsakymą, ar ieškojate?
Žinojau.
Žinojate?
Žinojau, taip.
Tikėkime, kad nebus kaip tame kažkada čia garsiame filmuke per televiziją. Per keliai mašino žmonės. Ar žinojat? Žinojau, žinojau.
Tikėkime.
Gerai, tai dabar įvardinkite, kuriuose evangelijose ir vat, kaip ten ta genealogija yra išvardinta. Seka genealogijos.
Mato evangelijoje Jėzaus kilmės knyga ir ta visa genealogija. Pirmame skyriuje.
Taip.
Pradedu Abraomu, Izaoku, Jokūbu.
Taip, ir baigiama.
Jokūbui gimė Juozapas.
Ja, ir prasideda nuo Abraomo ir baigėsi kuo genealogija?
Kokiu asmeniu baigėsi?
Juozapu. Mesiju Jėzumi.
Taip, labai teisingai. Nu ir, kaip sakant, atsakymo pusę, o kita pusė?
O priminkite dar vieną.
Tai čia, kaip sakant, vis dar tavo tas pats atsakymas, bet mums per maža vienos evangelijos.
Kurioj dar sekančioj evangelijoj dar yra ta genealogija?
Tada
girdžiu kelti lapus.
Na.
Gerai.
Jono.
Ne, arčiau ne. Truputėlį. Arčiau.
Lukas.
Tai vėl tai, nu ir tada, jeigu dabar jau tiesiai pasakysite, jau čia, kaip sakėt, kunigas Linas jums labai pagelbėjo, jeigu tiesiai pasakysite, kaip ten genealogija yra, tai tada užskaitysim rezultatą. Kaip ten genealogija?
Kuriam skyriui genealogija pagal Luką?
Atrodo trečiame.
No.
Nu ir nuo ko iki ko eina?
Jonų krikštytojų.
Tarsime, prasideda nuo ko?
Jonų krikštytojų.
Nuo Jono krikštyto prasideda?
Ir baigėsi.
Ir baigėsi.
Kuo baigėsi, vat nepasakysiu.
O tai
baigėsi.
Paskaitykit, pažiūrėkit, taigi.
Dievo, sūnumi.
Gerai, tai mes jūsų atsakymą priemame ir pažiūrėkime, kaip jums pasisekė. Ačiū jums už gražų šūvį, na tiems, kurie klausė, tai na, pusė klausimų atsakyta, gaila, neturime tokio skambučio, kaip sakai, pusė į klausimą ir net nežinau, neišėjus, man atrodo, tos knygos per pusę padalinti. Tai galite, dar turite 5 minutės, tuo metu ramiai pasižiūrėti ir paskambinti ir laimėti vis dėlto tą knygą, nes pusę atsakymą jau turite. O mes sugrįžkime ir kalbėkime toliau, truputėlį džiaugsmo norėčiau paprašyti. Kunigė Linai, šiek tiek džiaugsmo su to prisikėlimu, kaip tenai tais mokiniais tokiais atsivertusiais ar neatsivertusiais.
Aiškiai parodo, kada, pavyzdžiui, Jėzus ateina pas mokinius, mokiniai neklausia, ar tai viešpats. Jie žino, kad tai viešpats. Ir iš karto evangelija rašo, apsidžiaugė, pamatė viešpatį. Pas Joną yra, ne vieną kartą. Po 8 dienų ateina, kadangi Tomo nebuvo,
Gerai, o kaip su tuo atveju, kai jie išeina žvejoti?
Jono Evangelija 21 skyrius.
Jo, kad kai jie išeina žvejoti ir sugrįžta.
Taip, prilaužo, kepa dvi žuvytės.
Jo, ir tenai rašo, reiškia, nu kaip ir nieks neišdrįsta klausti jo.
Taip. O jūs, sako, vaikeli, ar ką turite valgyti?
čia labai taip įdomu, jis sako, ar turite ką valgyti, o pats jau yra paruošęs. Jis vėl kaip su ta duonos padauginimu. Kągi mes įdomu darysime dabar?
O mokiniai visą naktį žvejų ir nieko nepagavo. Ir jūs, sako, užmeskite tinklą į dešinę pusę. Ir mokiniai užmeta ir ištrauko 153 žuvis.
Čia yra kas nors panašaus su tais, kaip viena, kai atskiria.
Blogasis nuo gerų įžuvų.
Geruosius į dešinę, o žius į kairę.
Tai čia paskutinis teismas, mato čia Evangelija 25 skyrius.
Ar yra vat, pažydus, nežinau, vat, kažkokia tokia tradicija, kad į dešinę pusę deda tai, kas atrodo geriau, taip, į kairę?
Taip, čia netgi kalba apie tą švarus, nešvarus. Švarus, nešvarus, ir čia yra tas pats pas musulmonus, švarus, nešvarus, čia rytų kultūra. Bet aišku, mato Evangelija, tai ten kalba apie paskutinį teismą. Dešinė pusė yra ta stiprioji pusė, kairė pusė yra silpnoji pusė.
Nu, pažiūrėkime mes, kuri pusė mums paskambino.
Šuvė.
Gražina iš Akmenės.
O.
Malonu, Gražina, sveikinu Marijos radio eteryje.
Ir Jėzus Kristus.
Amžius. Tada bandykite šauti, iš tiesų liko labai nedaug laiko, norim dar suspėti laidą pabaigti. Koks jūs atsakymas?
Apie Jėzaus antrą pusę.
Taip.
Apie medį tą.
Taip, genelojai meni.
Nu, Jėzaus toliau eina šitas Jėzaus nuo 30 metų, kai pradėjo savo veiklą.
Klausimas yra, kuriuose evangelijose ir kaip yra išdėstyta Jėzaus genealogija?
Arba kilmės knyga.
Antra pusė iš Luko.
Taip.
Evangelijos trečias, 23 eilutės iki 38.
Taip, nuo ko prasideda ir kuo baigės ta genealogija? Koks pirmas asmuo yra įvardėjamas ir koks paskutinis asmuo?
Jėzus, ir paskui Adomas, paskutinis.
Kągi, tai...
Adomas sūnus.
Kągi, tada pažiūrėkime...
Adomas Dievo sūnus.
Pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Na, jums pasisekė prieš tai skambinusi klausytoje, pusę atsakymą pasakė, jums beliko tik tai pasakyti antrąją pusę, tai galima, aš sukonkretinsiu. Tai atsakymas yra toksai, dviejose evangelijose yra įvardyjama Jėzaus genealogija, truputėlį skirtingų būdų. Evangelijoje pagal Matą genealogija prasideda nuo Abraomo ir eina link Jėzaus ir baigėsi, na, natūraliai Jėzumi. O Evangelija pagal Luką, na, tarsi atvirkščiai, pradeda nuo Jėzaus ir pagal žydišką tradiciją traukiasi atgal, tik nueina jau nebe iki Abraomo, o nueina dar toliau iki pat Adomo. Mums liko viena minutė, kunigėlinai, ką norėtumėt pasakyti pabaigai?
Tai apie tą genealogiją, kad kadangi Matas rašė atsivertusim žydams, tai jam buvo labai svarbu pabrėžti, kad Jėzus yra Abraomo palikonis, o kadangi Lukas rašė pagonims, tai jam bus svarbiausia pasakyti, kad Jėzus turi žmogiškai prigimti, žmogišką kilmį, dėl to jisai yra gimęs iš Adomo.
Ar pasakyt pagrįsti, kodėl mes esam kaip ir viena šeima?
Kažkas tai tokio, kad tai yra bažnyčia kaip viena šeima. Ir nėra, ar kaip sako Paulius, nei žydo, nei graiko, nėra nei pagonio, nei kažko tai kitokio. Mes esame visi viena Kristui.
Kągi, aleliuja, aleliuja, su šia džiugia žinia, kad esame viena šeima, nėra svarbu nei tautybė iš tiesų, nei kalba, visi esame mylimi Dievo ir išrinkti ir dėl kiekvieno iš mūsų Kristus prisikėlė. Tai šia mintimi baigiame protų bokštų žaidimą, dėkui kunigui Linui Šipavičiui už pasidalinimą ir atsisveikinamas su jumis, noriu jums palinkėti malonaus palaimingo vakaro kitiems. Palieku jums giesmę Angelė Joknytė, dėkokite viešpačiui, aleliuja.
Sudėvint.
viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius.
Girdėjote laidos kartojimą.